Vamos a empezar co pleno ordinario do día 18 de marzo de 2015. Entón, empezamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede da acta da sesión anterior. Alguna cuestión para acta? Pasamos a votar logo. Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Pasamos ao segundo punto de orden do día, que é ratificación se procede de acordo da Xunta de Goberno Local sobre modificación de acordo de solicitude do Plan de Aforro de Investimento PAI da Deputación Provincial.
Bueno, informe da Comisión de Urbanismo e Plans, do día 3 de marzo, sobre ratificación do acordo da Xunta de Goberno. Dase conta do acordo adotado pola Xunta de Goberno Local e sesión ordinaria celebrado 24 de febrero do ano que andamos, que di o seguinte: a vista da notificación remitida pola Diputación Provincial a través da plataforma Sutel sobre a deficiencia detectada nos proxectos incluídos no Plan PAI 2015, a Xunta de Goberno Local, sin prexuízo da súa ratificación polo Pleno da Corporación, acorda modificar o punto primeiro, investimento e financiamento sostible de acordo adotado polo Pleno en sesión ordinaria celebrado 21 de xaneiro do ano que andamos, quedando redactado o seguinte xeito: bacheos en Pontilla, San Pedro e Vilanova e outros, orzamento total 32.021, préstamo da Diputación 32.021, Vilanova e outros, aglomerado tramo urbano en Pontiulla 59.735, cachega municipal 6.847 e préstamo provincial 52.887. Total 91.756, cachega do Concello 6.847 e préstamo provincial 84.901. Aprobar os proxectos técnicos corrixidos. Comisión de Urbanismo informa formalmente a ratificación do citado acordo.
Alguna cuestión? Pasamos a votar logo. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto da orden do día, que acordo se procede sobre a moción do BNG para reverter a súa das tasas municipais acontecida nesta legislatura.
Bueno, informe sobre a moción de BNG para reverter a taxa das uvas, informe votado pola Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do día 16 de marzo de 2016. Bueno, de 2015, sí. A Presidencia expón que está disposta a estudiar a progresividade das taxas, pero que en xeral non é posible, incluso por cuestión de legalidade, unha baixada xeral. O señor Poste BNG expón que, reservando 100.000 euros, solicitaría que o sobrante se utilizase en servicios sociais, contestando a Presidencia que non vería mal a citada proposta, entendendo en sentido amplo os servicios sociais. Queda pendente o asunto de presentar unha proposta concreta.
Bueno, o motivo da moción está aquí explicada. Hai unha liquidación orzamentaria de 37.000 euros. Hai, no orzamento de 2015, hai unha previsión de superávit de 82.000 euros. Quere dicir que, en teoría, o superávit acumulado do ano que ven será de 169.000 euros. O remanente líquido, bueno, independentemente da proposta ou máis ou menos electoralista, presentamos unha moción responsable, obviamente, e o remanente líquido de tesorería que necesita o Concello, según os técnicos municipales, é de 100.000 euros. Polo tanto, conservando estes 100.000 euros, a proposta que facemos é que eses 69.000 euros se utilicen, e a modificación dice literalmente que se utilicen en servicios sociais, ¿no? Realizar as modificacións orzamentarias precisas ao longo de 2015 para incrementar en 69.000 euros os programas de servicios sociais e educación, conservando realmente o líquido de tesourería, que é o razonable. Bueno, é unha maneira de ligar, de incrementar en 70.000 euros o... que xa non sei porque non aconteceu isto no propio orzamento, os servicios sociais e máis educación, está correcto, e que liga a aprobación desta moción, liga a actual goberno por unos meses e a quen veña despois. Por tanto, solicito a aprobación da moción, obviamente a poder ser por unanimidade. Sí, leo o texto. Dice, no pleno de febrero aprobou a liquidación do orzamento do ano 2014 co seguinte resultados, un superávit entre 300.000 euros no ano 2014. Eu creo que xa... realización das modificacións orzamentarias precisas ao longo de 2015 para incrementar en 69.000 euros os programas de servicios sociales e educación, conservando o remanente en líquido de tesorería de 100.000 euros para garantir liquidez no pago de proveedores, participación en proxectos, etc. Xa o leira antes,
Entonces, eso que se somete a votación.
Bueno, eu viña tamén preparado para un debate dialéctico. Pero, bueno, creo que o tema de a partir da comisión poden intentar chegar a un acordo no texto que poder salir e que podemos votar todos evidentemente a favor, pois creo que tampouco é necesario plantearnos aquí un debate moi grande, pero simplemente un par de matizacións creo que vou decirlos, non? Independentemente dos conceptos contables, as tasas municipales, home, decir, o digo porque a moción está aí, no texto da comisión está refletida a moción, e eu creo que é importante aclarar de xeito objetivo varias cuestións, non? Unha, home, que non é que se incrementaran todas as tasas e impostos, porque todos falamos outro día, por exemplo, o IVTM, o tema dos coches, que afecta moitísima xente, é do que menos... Bueno, non se subeu, e é dos máis baixos que hai ahora mesmo na comarca. Con Ciudad Lado, sí que o subeu extensivamente. Por certo, imposto que afectaría moitas casas e moitos cartos, porque hai 4.200 vehículos matriculados aquí en... En Vedra, bueno, non sei empadronado, non sei como cale o término técnico, non? E logo, si é certo que hai outras que subiron, pero están ligadas ás tasas da Xunta, recordo como tema de dependencia, outras curiosas, como a guardería, que beneficiou, entre comillas, esa modificación das tasas, porque, ainda que agora hai un alumno máis, que no ano 2010, sin embargo, o que se recauda, o que cobra, a ver se é menos, é un porcentaje, non moito, pero un poquinho menor, e supoño porque... En virtud dos criterios económicos e sociais, pois habrá xente que paga menos do que pagaba antes. Na recollida do lixo, pois apenas no que nas viandas foron 9 euros ao longo de todo o ano. En todas existen medidas de proximidade social. Creo que aí estamos todos de acordo, que independentemente que sean estas impostos, que protexamos a xente máis desfavorecida. Estou convencido que goberne quen goberne, e todos esta mesa todos pensamos igual, foi o goberno anterior e este e será o que veña, e incluso que falaba dos comedores, comentámoslo na comisión, o importante é que a xente realmente teña acceso a ese servicio de comedor e que económicamente sea asumible. Un exemplo moi concreto, que é o tema de Ortigueira, Jorixo Ortigueira. Tanto a AMPA como o Concello, man con man, se estuvo peleando para que ese comedor collera a Xunta. Bueno, pois antes pagaban todos os rapaces, estaba xustado pola AMPA. Ahora mismo, cifras concretas, 42 rapaces non pagan nada, 42 pagan 0 euros, 3 rapaces pagan 1 euro, 3 rapaces pagan 2,5 e só 5 pagan o máximo. O sea, porcentajes de 80% non paga nada e apenas un 10% paga o máximo, que eran cifras parecidas aquí en Vedra. Creo que aí é onde todos debemos de pelear, que realmente todos teñen acceso ao comedor e que, en virtud das súas circunstancias personales, que hai xente que paga máis que en Santiago, tamén hai xente aquí demóstrase que teñen uns importantes emolumentos nas súas casas. E un matiz en relación ao tema das tasas, porque aparte da legalidade, que eu creo que si nos atoparíamos con un problema de legalidade, se as quixéramos baixar, con uns informes, supoño que negativos, por parte de intervención, só por unhas cifras, porque son moi curiosas, que Ludoteca coste do 2014 40.013 euros. Aportación de usuarios, 13.967. O sea, un 33%. O resto cubrenos as administracións. Servicios de zona fogar, tanto libre concurrencia como dependencia. Digo, pues, estas cifras son interesantes para todos. Costes, 216.179. Aportación de usuarios, 38.097. O sea, apenas un 18%. Gardería, costes globales, aproximadamente 130.000. Aportación de usuarios, uns 48.000 euros, un 37%. Pabellón e actividades, todo xunto, costes 76.000, usuarios 11.000, un 15%. Piscina, bueno, nada, eso 14.000 de costes, usuarios 2.500, apenas un 17%. E a única que efectivamente se aproxima un pouco, pero ainda así non cubre, é o lixo. O lixo ten 198.000 euros de costes e usuarios 165.000 euros, o sea, está nun 83%. É certo que aí sí que se está chegando a cubrir os costes. E outra cuestión, nada máis, que a nivel dos incrementos que esas, bueno, pois, actualizacións das tasas, impostos, etc., tuvo, máis ou menos, de forma anual, poden dar, outro día falámonos, pues, entre 40.000 euros, 40 e pico mil euros. Pode ser máis ou menos o que puderan supoñer a estas alturas da vida, ¿no? Por eso, estos datos digo máis que nada polo tema, que creo que todos estamos de acordo, que modificar as tasas é complexo por estas cifras e por estas circunstancias, tanto legais como económicas. Ahora, si estou de acordo, que, e aí é onde todos nos atopamos e todos nos encontramos, que pues, 69.000 euros destinalos a servicios sociais e educativos, pois creo que é prioritario para todos. Bueno, como dixen, aí nos vamos a topar todos. Igual que seguir revisando as tasas e impostos a nivel de mellorar a progresividade social. Eu creo que eso, falamos a outro día incluso de algunhas outras que podemos, ou os gobernos que veñan, pois poden estudiarla, non? E nada máis.
Bueno, solamente, rapidamente, porque eu non quería entrar, pero bueno, solamente un recordatorio, o Bloque nesta legislatura non apoiou nunca un incremento de tasas, porque unha cousa é incrementar as tasas, e outra cousa os impostos, outra cousa é estudar a progresividade sin que incrementaran as tasas, non? Nin apoiamos eso, nin apoiamos o famoso plan de saneamento e sostenibilidade que obrigou o préstamo daquel ICO, saben que foi unha das primeiras cousas que dixemos que non nos gustaba e o motivo foi se vendo despois. Foi totalmente innecesario e solamente obrigou a precisamente a este tipo de cousas, de subir as tasas e tal. Sobre todo pola obrigatoriedade que ten, non? De subir os servicios municipais. O tema dos comedores non é unha cuestión, non? O sea, yo dixen que é unha cuestión que dixo, remarcou e repetiu Viaño en Consello. Decir, non é unha cuestión que me invente, sino que é así, é a realidade. E sobre o tema da suba das tasas, claro, decir, nós ahora temos un remanente líquido de tesorería de 87.000 euros, e me dá igual como se poña, se eu poño nunha balanza os cartos que entran no Concello, os cartos que salen do Concello, a realidade é que entran aproximadamente 34.000 euros anuales no Concello, as tasas levou máis ou menos un ano subilas, porque obviamente non de repente chegaron e subiron tasas e impostos no último pleno, porque iso era montado en Cristo, foi un proceso progresivo. Total, o sumatorio son os 80 e pico mil euros que temos ahora de liquidación, bueno, da igual o equilibrio ese, se non acontecera nos poderíamos estar agora mesmo aquí. A realidade é que pasada esta legislatura todos nos poderíamos estar aquí exactamente, nada habería caído, todo seguiría igual, o Concello teria un remanente líquido de tesorería de 100.000 euros e non houbera sido necesario o incremento de tasas. Esa é a realidade, solamente, é dicir, eso fai a conta os nosos nenos de 10 anos. Quer dizer, non é necesario nada máis. Se sacamos 34.000 euros anuales, as veces que se puderon facer son os 87.000 euros, se houbéramos liberado eses 87.000 euros, seguiríamos tendo un remanente líquido de tesouría e nada houbera cambiado e non houbéramos subido as tasas. Unha cosa é subir as tasas, outra cosa é estudiar a progresividade das tasas. Eu estou de acordo con estudiar a progresividade das tasas. Pero a realidade é que ese incremento de tasas supuso 30 e pico mil euros anuais. Ese é a realidade. Entonces, bueno, xa que hubo un proceso de sufrimiento colectivo para que teñamos unha liquidación orzamentaria de 87.000 euros, pois, oi, manteñamos o remanente que necesita o Concello e esos 69.000 euros que paren, e, bien, agora, unha vez que xa sufrimos e que probablemente ese préstamo ICO e as consecuencias que trouxon é que non podamos revertir ese incremento de tasas, estou de acordo, pois, polo menos que paren en servicios de atención e educación, me parece moi xusto.
Para cerrar o debate, vamos a seguir aquí. Mira, a nivel económico, es decir, si se mellorou a situación, non é só por esa historia. Foron moitas outras cousas que se fixeron para que mellorara a situación económica do Concello. Moitísimas outras. Esa tamén é importante. E sempre agradecemos e sempre dixemos o esforzo que se pediu a xente. Sempre. Pero iso quede claro. En segundo lugar, remato, o tema do comedor. Mira, a mí o que me piden os directores é que se aumenten as plazas de comedor. E iso é no que estuvemos pelexando. E a veces non é fácil. Incluso a veces poucas plazas, como pasou este ano, con 15 plazas máis aquí no comedor, non foi fácil. Pero creo que se logrou, tanto polo traballo feito polos directores, como polas AMPAs, como creo que de aquí do Concello, como faría calquera de vos. Isto non é cuestión. E aí onde estamos, home. Sigo dicindo, darnos porcentaxes dun 70 ou 80% de rapaces que non pagan nada, en outro porcentaje un 15% que pagan menos de 3 euros entre 1 e 2,5, creo que está ben. Repito, o que paga o 4,5 euros, e non queda entrar nun debate de comedores, é xente que ten unhas rentas moi importantes na casa. Nada máis. Non sei se alguén quere dicir algo.
Bueno, ten unha aclaración, a última aclaración. O Concello non é unha empresa. O Concello non é unha empresa. E está moi ben que hai un 80% de nenos que non paguen comedor. É que o Concello non é unha empresa.
Pero o Concello ten que ser sostible. Bueno, pasamos a votar logo. Votos a favor? Isto é o mellor. Apróbase por unanimidade. Cuarto, contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Non había preguntas. Rogos. Pasamos ao quinto punto, que era rogos e preguntas. Rogos e preguntas. Perdón.
Non sei de quen son as fincas, pero en Santardeu, Pomariño, na concentración de Sanamés, digo nos planos, da concentración de Sanamés, Santa Cruz de Ribadulla, no polígono 4, digo para ubicarse un pouco a historia, entre a parcela 1121 e 1125, é un camiño público, está cortado, está cerrado, cerrouse nun tronque que a carretera de Pomarín cerrou nunha cadena, non sabemos quen, e na cuneta plantou pois árboles de xardín, palmeras e cara, ya está. Entón, bueno, entre a parcela 1121 e 1125 do polígono 4 da concentración de San Mamed, San Deco de Ribadulla, non sei de quen o que cerrou, pero está cerrado cunha cadena, con dous postes, un camiño público, non? Entón, bueno, ao mesmo tempo aproveitaron para plantar na cuneta, pois, uns palmeras e unhas carallas. Entón, bueno, iso habrá que abrirlo, tomar medidas, que non fixo, non sei, non?
Máis preguntas?
Bueno, isto é un rogo que me fixeron, que me fixo un veciño, me pasou tal cual e despois entrego yo o escrito, fa unha copia para que era aquí. Dice, en Vedra estamos a sufrir o que se pode denominar unha vergoña no que o servicio de internet se refire a DSL, xa que parece totalmente iberosímil que el pleno... Bueno, simplemente decir que este é un home que se dedica a isto, que sabe do que fala, por iso leo directamente o texto que el me dá. Non sei cal é a súa profesión, pero sabe de que vai e máis monta centralitas destas, estas cosas. Bueno, en pleno século XXI, en a denominada era digital, teñamos que navegar pola rede a velocidades ridículas, ás veces a menos de 1 MHz, cando outros concellos veciños están con velocidades de máis de 6 MHz. Nin que decir, bueno, moitos de nos xa o sufrimos aquí, nin que decir ten que o prezo que nos pagamos é o mesmo, con contratando o mesmo operador, Movistar, Yastel, Orange, que calquera outro concello ou vila que disfruta velocidades moi superiores a que nos temos. Podría tamén comentar que somos un concello limítrofe con Santiago, no que teña servicio de fibra óptica con velocidades de casi 100 MHz e que na conexión ADSL a velocidade está por encima de 20 MHz. En Vedra existen dúas centrañas telefónicas, unha situada na aldea de Vedra, que dá cobertura a unha parte das aldeas do concello, Trobe, San Pedro de Sarandón, San Miguel de Sarandón, e outra situada en Santa Cruz, que dá cobertura a outra parte das aldeas do concello, San Pedro de Vilanova, Santa Cruz, Pontillo, etc. Dentro do propio concello temos distintas velocidades de conexión a ADSL, dependendo das centrañas que este conectando o abonado. Con abonados, os abonados que están conectados a centrañas de Santa Cruz teñen velocidades con picos máximos de 5 MHz, mentras que os abonados conectados a centrañas de Vedra teñen velocidades con picos de aproximadamente 2 MHz. Estamos a falar de picos, non de velocidades constantes, é dicir, cando as centrañas non están moi saturados, ou inclusive poderíamos decir aquilo de cando o vento está a favor. Ademais de todo isto, os microcortes de internet son constantes debido ao pésimo servicio que nos está a dar a Movistar. E, bueno, estas últimas noites se tiño que, bueno, es un infierno, vamos, a partir desta hora. A que se debe todo isto? Bueno, pues independentemente do operador que contratemos o servicio, estamos a pasar por las mans de Movistar, xa que tanto as redes, pares de fíos, como as centraliñas, son da súa propiedade. Ditas centraliñas, así como as redes, foron instaladas fai varias décadas, en todo este tempo non foron melloradas para adaptarse aos tempos actuais. As únicas reformas que se lle fixeron por parte de Movistar, é dicir, son centraliñas antiguas, foron as centraliñas, readaptando os antigos equipos analóxicos e instalando unos pequenos módulos digitais para así poder dar servicio, e pon entre paréntesis, pésimo, de ADSL, e, lóxicamente, facer abonados. É dicir, que as centraliñas que nos temos son as centraliñas analógicas de antes, con unos módulos digitais que se lle acoplan por non cambiar a centraliña. Pero iso nos pasa a nós. Non pasa en Boqueixón, polo que parece, nin pasa en Teo, nin pasa... É unha cuestión de Vedra. Son moitos os veciños que levan anos queixándose a Movistar da precaria velocidade que aquí temos, deixando constancia delo no Servicio de Atención Cidadán sin que non teñamos ningún resultado, así como as queixas que se lle fan ao personal da empresa que leva o Servicio de Mantemento e Reparación, Montelnor, que en palabras textuales deles, xa digo que este é un home que sabe do que fala e que está en contacto con esta xente, dice: as liñas están feitas unha merda e as centraliñas non dan para máis, xa que son modelos moi bellos. Instamos ao Concello a que se persoe como causa e exixa a Telefónica Movistar que sustitúa as centraliñas de ADSL do centro de Vedra por unhas de última xeración. Vale, é dicir, que solicitamos...
Pásanos eso.
Sí, isto é para vos, se me podes facer unha copia, porque... Bueno,
vale.
O que o problema que temos finalmente, dito por un técnico, é que temos unhas, non sei se os sabíades ou non, pero bueno, polo menos que os saibades, son centraliñas de fai décadas que se lles adaptan, polo que contou este home, unos módulos digitais que permiten un ADSL, pero un ADSL patético, non? Bueno, de feito, o sufre o concello, o sufrimos todos os vecinos. Bueno, aquí me dice que é mentira, pero non sei, polo menos...
bueno, depois, de pasar ese papel
sí,
a Mercedes.
Esto... Vale.
Más? Bueno, pois, damos por finalizada a sesión. Moitas gracias.